Ezekiel, Kabanatang 5. At ikaw, anak ng tao, magdala ka ng matalas na tabak na parang pang-ahit na manggugupit ang iyong dadalhin at iyong pararaanin sa iyong ulo at sa iyong balbas kung magagayoy kumuha ka ng timbangang panimbang at bahagihin mo ang buhok. Ang ikatlong bahagi ay iyong susunugin sa apoy sa gitna ng bayan pagka ang mga araw ng pagkubkob ay naganap. At iyong kukunin ang ikatlong bahagi at susugatan mo ng tabak sa palibot. At ang ikatlong bahagi ay iyong pangangalatin sa hangin. At ako'y magbubunot ng tabak sa likuran nila. At kukuha ka sa mga yaon ng kaunti sa bilang at ipagtatali mo sa iyong mga tunika. At sa mga ito'y kukuha ka uli at ihahagis mo sa gitna ng apoy at susunugin mo sa apoy siyang panggagalingan ng apoy sa buong bayan ni Israel. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ito ay Jerusalem, inilagay ko siya sa gitna ng mga bansa at mga lupain ay nanga sa palibot niya. At siya ay nanghimagsik laban sa aking mga kahatulan sa paggawa ng kasamaan na higit kaysa ginawa ng mga bansa at laban sa aking mga palatuntunan na higit kaysa mga lupain na nanga sa palibot niya. Sapagkat kanilang itinakwil ang aking mga kahatulan at tungkol sa aking mga palatuntunan, hindi nila nilakaran. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat kayo'y manggugulo na higit kaysa mga bansa na nanga sa palibot ninyo at hindi nagsilakad sa aking mga palatuntunan o iningatan man ang aking mga kahatulan o nagsigawa man ng ayon sa mga ayos sa mga bansa na nanga sa palibot ninyo. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, narito, ako, sa makatwidbagay ako, ay laban sa iyo, at ako'y maglalapat ng mga kahatulan sa gitna mo sa paningin ng mga bansa. At aking gagawin sa iyo ang hindi ko ginawa, at hindi ko na gagawin pa ang kaparis, dahil sa iyong lahat na kasuklam-suklam. Kaya't kakanin ng mga magulang ang mga anak sa gitna mo, at kakanin ng mga anak ang kanilang mga magulang, at ako'y maglalapat ng mga kahatulan sa iyo. At ang buong nalabi sa iyo ay aking pangangalatin sa lahat ng dako. Kaya't buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, walang pagsala na sapagkat iyong nilapastangan ang aking santuario ng lahat mong kasuklam-suklam na bagay at ng lahat mong karumalduman. Kaya't akin namang babawasan ka at hindi magpapatawad ang aking mata, at ako namay hindi mahabag. Ang ikatlong bahagi mo ay mamamatay sa pamagitan ng salot, at sa pamagitan ng kagutom ay mauubos sila sa gitna mo. At ang isang ikatlong bahagi ay mabubuwal sa pamagitan ng tabak sa palibot mo. At ang ikatlong bahagi ay aking pangangalatin sa lahat ng dako, at magbubunot ako ng tabak sa likuran. Ganito magaganap ang aking galit at aking lulubusin ang aking kapusukan sa kanila. At ako'y maaliw at kanilang malalaman na akong Panginoon ay nagsalita sa aking pagsisikap pagka aking naganap ang aking kapusukan sa kanila. Bukod dito'y gagawin kitang kasiraan at kapulaan sa gitna ng mga bansa na nanga sa palibot mo, sa paningin ng lahat na nagsisidaan. Sa gayoy magiging kadustaan at kapulaan, aral at katigilan sa mga bansang nanga sa palibot mo. Pagka ako'y maglalapat ng mga kahatulan sa iyo sa galit at sa kapusukan, at sa mawabagsik na pagsaway, akong Panginoon ang nagsalita. Pagka ako'y magpapasapit sa kanila ng mga masamang pana ng kagutom na ikasisira nila, na siyang aking pasasapitin upang sirain kayo, at aking palalalain ang kagutom sa inyo, at aking babaliin ang inyong tungkod ng tinapay. At ako'y magpapasapit sa inyo ng kagutom at mga masamang hayop, at kanilang aalisan ka ng anak, at salot at dugo ay daraan sa iyo, at aking pararatingin ang tabak sa iyo. Ako ang Panginoon na nagsalita.